Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Buni, buni, au strigat băieții imediat ce s-au trezit. Aici sunt. Ce s-a întâmplat? A venit Iute, bunica, alarmată de strigătele lor. Nu s-a întâmplat nimic grav, doar că ne-am ciorovăit puțin aseară și nici acum, după o noapte, nu am ajuns la nicio concluzie, a răspuns Ciprian zâmbind. Bunii și-au dat seama după ochii lor că nu era o ciorovăială reală. Aveau nevoie de atenție și de un martor al hotărârilor lor, așa că s-a așezat comod pe fotoliul din camera băieților și i-a invitat. Bine, vom merge la judecată! Ei au făcut ochii mari. Eu voi fi judecătorul, iar voi, pe rând și fără să vă întrerupeți, îmi veți prezenta cauza. Ce să facem? A întrebat puțin speriat Bobby, care nu a înțeles imediat jocul bunicii. Dar la un semn al lui Ciprian, a tăcut și a așteptat cu minte să vadă cum vor decurge lucrurile. Primul a luat cuvântul Ciprian, că de, el era cel mai mare. Am ajuns și noi la concluzia că meseria este cu adevărat brățară de aur și că... dacă e așa, trebuie să practicăm o meserie cât mai curând. Ai avut dreptate. Și ca să o facem brățară și nu lanț greu de oțel, ar trebui să muncim. Ne-am gândit să avem și noi un aport la întreținerea familiei. Măi, dar ce gânduri năstrușnice vă mai trec vouă prin cap, se minună bunii. De unde și până unde copiii trebuie să muncească? Nu zic că nu sunt locuri pe lume unde se poate întâmpla așa ceva. Spun doar că acum, pentru voi, este timpul să mergeți la școală, să învățați și pe măsură ce trec anii să vă descoperiți aptitudinile și să vă perfecționați în domeniul ăsta. Păi să știi, bunii, că noi ne-am și ales meseriile, a spus cam fără glas Bobby. Serios? Și ce veți face, mă rog? Fu cât se poate de serioasă bunii. Păi, eu aș vrea să fiu arhitect, a spus Ciprian. Pentru asta trebuie să mă apuc de construit, ca să mă confrunt pe viu cu orice defect ar putea apărea la construcțiile mele. Da, nepoate, este o meserie frumoasă și de viitor. Nu există țară în care să nu se construiască, dar pentru asta trebuie să știi multe, nu numai să faci o căsuță pentru păsări sau o căsuță de joacă în grădina. Simțise ea că Ciprian are un interes aparte, după cum îi întreba tot felul de lucruri pe oamenii veniți să ajute la ridicarea căsuței lor. Dragul meu, trebuie să ai viziune, trebuie să ai imaginație ca să fii un foarte, foarte bun arhitect. Mulți ani vei învăța pentru asta. Dar e frumos ce ți-ai propus. Cine știe, poate vei rămâne la pasiunea asta. Poate îți vei dori multe altele. Dar tu, Prâsliu, se întoarse bunii către Bobby. Tu ce ți-ai ales?
Eu, bunii, eu m-aș face vânător și pescar. Îmi place mult să stau pe afară și să cutreier pădurile. Adică, recunosc el încurcat, cred că mi-ar plăcea. Nu prea am avut ocazia să o fac.
Bună și îndeletnicerea ta, sărâse bunii. Numai că acum găsești absolut tot ce-ți trebuie în magazin. Nu trebuie să vânezi pentru a avea ce mânca. Iar de pescuit o poți face de plăcere, la fel și cu vânătoarea. Cu toate că eu n-am înțeles niciodată plăcerea asta. Dar, mă rog, adăugă ea. E frumoasă viața asta așa cum o visezi tu, dar nu cred că o să te mulțumească. Pe măsură ce crești, vei avea mai multe dorințe, multe altele. Apropo de vânat și de pescuit. Despre vânat noi am mai vorbit, dar despre pescuit, nu. Să știți că israeliții nu prea au fost implicați în pescuit până în timpurile Noului Testament. În limba ebraică, pentru pește, există numai un singur cuvânt. Fie că e țipar sau peștele cel mare care l-a înghițit pe Iona. Chiar dacă și în Ierusalim era o poartă a peștelui, aici cred că se aduceau pești din vecinătăți. Alte țări erau renumite pentru pescuit. De pildă, fenicienii aveau o adevărată industrie a pescuitului. Dar în timpul lui Isus se pare că se dezvoltase o industrie înfloritoare pe Marea Interioară a Galilei. Numele orașului de pe mal, Tarichea, care înseamnă murătură, indică faptul că era un centru de sărare și de conservare a peștelui. Evangheliile îi descriu pe pescari având o mică afacere de familie, unii având chiar și lucrători plătiți. Ei cârpeau și înnădeau năvoadele și pânzele bărcilor, reparau bărcile și pescuiau noaptea, când era periculos datorită furtunilor care se stârneau pe neașteptate pe lac.
Bunii, bunii, dar ce instrumente foloseau la pescuit? Întrebă Bobby.
E, mulinete sofisticate sigur nu aveau. Se știe că foloseau cârlige de pescuit din os sau din fier. Isaia se referă la cârlig și fir. Asta înseamnă că undița nu era folosită. Iar Iov menționează un harpon, dar de obicei peștele era prins cu năvodul. Erau două feluri de năvod, unul mai mic, care se arunca cu mâna în timp ce pescarul stătea pe mal, și altul mare, care era folosit din barcă. Acesta mare avea atașate plutitoare și greutăți, așa încât se deplasa vertical prin apă, aducând peștele spre bărci sau spre apa mai puțin adâncă, din ce în ce mai puțin adâncă. După ce era adus la mal, peștele era sortat înainte de a fi dus la piață. Ei, ce zici despre acest meșteșug? Sigur mai ești interesat de el? Îl chestionă bunii pe Bobby. Cel puțin în unele zone, cum este delta noastră dragă din România, pescuitul este baza, dar în trecut oamenii moșteneau sau învățau unii de la alții această știință sacră a echilibrului față de natură. Delta era și încă mai este singura lor sursă de supraviețuire, de trai, și știau că ține de ei să o îngrijească. Acum s-au stricat rosturile și acolo, continuă ea tristă. Mai gândiți-vă, sunt multe ocupații grozave pe lumea asta, dar să știți că nu trebuie să vă grăbiți cu alesul. Acum aveți o singură treabă, să învățați și să vă jucați. Prin joc veți dobândi abilități pe care le veți folosi mai târziu. Asta nu înseamnă că v-am spus să neglijați treburile voastre obișnuite.
Știm, știm, bunii, nici nu am crezut asta. Și să știi, chiar ne face plăcere să ne facem ordine în cameră și să te ajutăm la treburi, o asigură Ciprian, zbugind pe ușa afară.